Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ជំនួយ116លានដុល្លារបន្ថែមទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសលោកសំរងស៊ីជំរុញឲ្យមានមហាសាមគ្គីកម្លាំងរវាងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅនិងក្នុងប្រទេសហើយប្រមានពីហានិភ័យនៃកំពង់ផែរៀមសាលាឧទ្ធរណ៍តម្កល់សាលក្រមកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីពក្នុងសំណុំរឿងបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសហជីពថាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករ204ដុល្លារមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្តល់ជំនួយបន្ថែមចំនួន116លានដុល្លារដល់ពលរដ្ឋដែលរងប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅមីយ៉ាន់ម៉ាបង់ក្លាដេសនិងតំបន់ជុំវិញក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះថាកញ្ចប់ទឹកប្រាក់នេះមានគោលបំណងផ្តល់ធនធានសំខាន់ដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ា7.1លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលភៀសច្រើនបានភៀសខ្លួនចេញពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះជាង1លាននាក់បើយោងតាមអង្គការ ACLEDដែលជាអង្គការប្រមូលទិន្នន័យអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2022ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសដ៏អាក្រក់បំផុតតាក់ទងនឹងអំពើហិង្សានយោបាយដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលដោយមាន1639ករណីត្រូវបានរាយការណ៍ជំនួយនេះនឹងជួយជនភៀសខ្លួននិងជនរងគ្រោះដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានដណ្ដើមអំណាចនៅឆ្នាំ2021ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននឹងកំពុងបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងនិងបណ្ដេញអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកការទូតដែលនៅសេសសល់ពីរដ្ឋាភិបាលមុនអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកយ៉មូទុនដែលត្រូវបានតែងតាំងមុនរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021បានថ្លែងថាលោកមានបំណងបន្តតួនាទីរបស់លោករយៈពេល1ឆ្នាំទៀតរបបយោធាបានចោទលោកថាក្បត់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងអះអាងថាលោកលែងតំណាងឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៀតហើយវិវាទនេះបានបង្ហាញពីភាពចលាចលនយោបាយដែលកំពុងរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលដែលមហាសន្និបាតបានកោះប្រជុំកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដោយមានលោកទុនចូលរួមក្នុងនាមប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានដណ្ដើមអំណាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកផ្អែកតាមគណនីសម្រាប់មូលនិធិចុងក្រោយបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន2200លានដុល្លារដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើម។ដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាជាយរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជម្រាបពលរដ្ឋដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការបង្កើតមហាចលនាប្រជាពលរដ្ឋរវាងបងប្អូនខ្មែរនៅបរទេសនិងបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកក៏បានព្រមានពីផលវិបាកនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅទីនោះលោកចឹងពូជីននៃ VOA ដែលបានចោះយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃពុធទី27ខែកញ្ញាលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2017បានចូលរួមវេទិកាសហគមន៍ខ្មែរមួយដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬខារ៉ាត់វេទិកានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅបណ្ណាល័យ Thomas Jefferson នៅសង្កាត់ Arlington រដ្ឋ Virginia ជារដ្ឋធានី Washington ដោយមានសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណជាង40នាក់បានចូលរួមគោលបំណងនៃអង្គការនេះអញ្ជើញលោកសាំរ៉ង់ស៊ីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសមកកាន់វេទិកានេះគឺដើម្បីឲ្យលោកជម្រាបសហគមន៍ខ្មែរអមេរិកអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតមហាចលនាខ្មែរមួយដើម្បីពង្រីកការតាក់ទងរវាងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសនិងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួបជាមួយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការវិវត្តនៅពេលថ្មីៗនេះស្ដីពីច្បាប់មួយចំនួនដែលសភាអាមេរិកនឹងត្រូវអនុម័តដែលតាក់ទិននឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាអន្តរជាតិជាពិសេសតាក់ទិនកំពង់ផែរៀមដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាអាចត្រូវចិនប្រើប្រាស់សម្រាប់កន្លែងចូលចតរបស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់យោធាចិនលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាចរណាមហាជនខ្មែរនោះរួមមានមនុស្សថ្មីៗដែលគេមិនហ៊ានចេញមុខអ្នកការពារបរិស្ថានអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីបង្ហាញជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងមួយរវាងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបានថ្លែងថា
គឺយើងត្រូវព្រួយផ្ដើមគំនិតអីថ្មីមួយបន្ថែមលើសពីអ្វីដែលយើងមានសព្វថ្ងៃពីព្រោះពេលវេលាសំខាន់ណាពេលវេលាកាន់តែកន្លងទៅបើការតស៊ូរបស់យើងនៅតែមានកម្រិតប្រប៉ុណ្ណឹងទំហំប្រប៉ុណ្ណឹងគឺมันអាចសម្រេចបានឆាប់ឆាប់ដូចយើងចង់បានទេអញ្ចឹងត្រូវប្រមូលពង្រឹងកម្លាំងយើងពង្រីកកម្លាំងយើងឈានបោះដៃទៅរកមជ្ឈដ្ឋានក្មេងៗយុវជនមជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងជួរគណៈបកនយោបាយទេតែគេជាខ្មែរក្នុងវិស័យផ្សេងៗរៀងៗខ្លួនក៏គេអាចជួយស្ដារប្រទេសកម្ពុជាតាមសមត្ថភាពតាមជំនាញតាមបទពិសោធន៍របស់គេម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងហើយបានយើងនឹងឈានទៅបង្កើតមហាចលនាខ្មែរមួយណាហើយយើងឃើញដូចយើងឃើញនៅញូវយ៉កឃើញមុខថ្មីឃើញមនុស្សថ្មីមកច្រើនហើយទីទៀតហ្នឹងរូបភាពបែបហ្នឹងនឹងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ឡើងថែមទៀត
លោកបាននិយាយទៀតថាចលនាមហាជនខ្មែរនោះគឺលើកទឹកចិត្តយុវជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសតាក់ទងជាមួយយុវជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់តាមគណៈបកទេលោកថាការធ្វើដូច្នេះមានន័យថាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាយុវជនខ្មែរនៅបរទេសមិនបំភ្លេចយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេលោកបានថ្លែងទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវស្លាប់ជាដាច់ខាតហើយកូនខ្មែរដែលមានពលឹងនិងមនសិការជាខ្មែរក៏មិនបណ្ដោយឲ្យបុគ្គលណាក្រុមគ្រួសារណាយកប្រទេសខ្មែរធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែរបងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសមិនមានចំនួនច្រើនទេតែទឹកចិត្តរបស់យើងនិងទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសគឺមិនខុសគ្នាទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើកម្លាំងខ្មែរយើងខ្លាំងបរទេសក៏គេស្រួលធ្វើការជាមួយខ្មែរយើងដែរលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងទៀតថាពេលដែលនិយាយជាមួយមេដឹកនាំបរទេសជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគេតែងតែអាណិតអាសូរដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាស់ ហើយអ្វីដែលគេរឹតតែចាប់អារម្មណ៍ទៀតគឺចិនដែលកំពុងចាប់ផ្ដើមកំពុងផែរៀមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចិនអាចប្រើប្រាស់ជាកន្លែងផ្ទុកនាវារបស់យោធាចិនលោកបានថ្លែងថាបញ្ហានេះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងលោកនិយាយអះអាងជាឯកតោភាគីទៀតថាប្រសិនបើមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើទីតាំងនោះលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
ហើយនៅកោះកុងនៅតារាសាគរកន្លែងទាំងចិនវៀតទីយោហ្នឹងគឺអត់ឲ្យនរណាចូលមើលទេប្រហែលគេបានដូចជា30,000ហិកតាណាច្រើនកន្លែងប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងវាធំមែនទែនគឺបិទជិតណាហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានឃ្លាំងមានបន្ទាយមិនដឹងគេមានសកម្មភាពអីខ្លះទេគឺថាតាមខ្ញុំថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងសឹកកន្លែងយោធាគឺដាក់អាចដាក់ទៅហ៊ានរាប់ម៉ឺនអ្នកបានបើមានផ្ទុះសង្គ្រាមអីណាមួយគឺចិនចេញមុខឬគេរៀបចំឲ្យហើយអស់ហើយតែមានរចនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ infrastructure ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែគេទៅប្រើការពេលណាគេប្រើពេលហ្នឹងពេញទំហឹងហើយនេះគ្រោះថ្នាក់បើច្បាំងគ្នាប៉ះតកិច្ចជាមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងណាគឺខ្ញុំជឿថាអាមេរិកតម្លាក់កបៃគឺតម្លាក់គេមិនអោយអាកប៉ាល់ហោះចិនឡើងពីរៀមទៅបាញ់គេទេចាប់ផ្ដើមគេតម្លាក់កបៃគេកំតិចមូលដ្ឋានសឹកដែលចិននៅសង់នៅស្រុកខ្មែរអាហ្នឹងគឺវាប៉ះស្រុកយើងខ្ទេចខ្ទីស្រុកយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏អាចរងគ្រោះអញ្ចឹងបានលបែងនេះហ៊ុនសែនលេងតែអែបជាមួយចិននេះគ្រោះថ្នាក់ដោយហ៊ុនសែនលេងភ្លើងវាអាចមិនតែលាកដៃគាត់ទេអាចឆេះផ្ទះនាំមកគ្រោះថ្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះគេចាប់អារម្មណ៍គេថាចិនយកស្រុកខ្មែរធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីឈ្លានពានប្រទេសជិតខាង
ទោះជាមិនបានបញ្ជាក់ចំទៅលើការរិះគន់ចំពោះកម្ពុជាដែលថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចិនកសាងមូលដ្ឋានយោធានៅកំពង់ផែរៀមក្តីតែនៅពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបំភ្លឺអំពីរឿងនេះជាថ្មីដោយបានប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកថាកម្ពុជានឹងបន្តប្រកាន់ជំហរអាជាក្រិតឥតលំអៀងគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍កម្ពុជានិងកសាងបន្ថែមនៅទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាទេដោយអ្វីដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយឬក្រុមណាមួយប្រើប្រាស់ដែនដីកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាមួយនោះដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនៃការជួបសម្ដែងសម្ដាលនោះដែរលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គមជាតិក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកចូលរួមវេទិកានេះហើយដែលបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលលោកស្រីថាមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតចេញពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលអាចធ្វើជាតំណាងកម្ពុជាក្នុងការថ្លែងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិបានទេលោកស្រីបានថ្លែងថាគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មនោះគឺការមិនទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហើយលោកស្រីបានថ្លែងថានៅពេលឥឡូវនេះកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានគេបញ្ជូនពីពន្ធនាគារព្រះវិហារមកកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីនឹងបន្តទាមទារឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនិងអ្នកទោសនយោបាយខ្មែរទាំងអស់ក្តីរំពឹងរបស់ក្រុមជំទាស់មួយទៀតគឺផ្អែកទៅលើសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅបន្តយកចិត្តទុកដាក់ពាក់ព័ន្ធច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកស្រីទឹកកំហ៊ុនប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការស្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គមជាតិបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះបានសម្រេច 99% ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកចិត្តទុកដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះមែនទែនដោយសារការបន្តការដឹកនាំបែបបន្តពូជនិងគ្មានការបោះឆ្នោតដែលកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនិងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយចិនលោកស្រីបាននិយាយធៀបថាសេចក្តីស្នើច្បាប់មានឈ្មោះថា S2331 ដែលជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងបោះឆ្នោតដើម្បីបន្តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនៅឆ្នាំ2024និង2025ខាងមុខនេះលោកស្រីបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តការហៅទូរស័ព្ទទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនជួយជំរុញឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់ខ្លួនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះលោកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
នៅក្នុងនោះបងប្អូនក៏ត្រូវមានចំណែកមួយនៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារនេះកិច្ចការការងារទាំងអស់នេះមិនមែនកិច្ចការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនកិច្ចការងារលោកប្រធានក៏ដូចជាលោកជំទាវមួយសួរគឺខ្ញុំឯងគឺកិច្ចការងារនេះគឺជាកិច្ចការគ្រួសារខ្មែរយើងតែមួយគឺជាការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនក្នុងនាមជាគេហៅថាអ្នកបោះឆ្នោត constituent នៅតាមរដ្ឋរបស់បងប្អូនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការ call នៅប្រសិទ្ធភាពរបស់បងប្អូនជាពិសេសគឺប្រសិទ្ធភាពដែលប្រធាននៃកិច្ចការបរទេសនឹងដែលបានឡើងថ្មីនេះគឺ Senator ដែលមានឈ្មោះថា Senator Cardin មកពី Maryland ដែលខាងលោកស្រីវិសិទ្ធងឹមតែម្ដងនឹងនាមរាស៊ីអញ្ចឹងគាត់នឹងមានចាស់ត្រូវតែចូលរួមឲ្យបានច្រើន call ទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យប្រសិទ្ធភាពមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការជំរុញសេចក្តីស្នើច្បាប់នឹង
បើតាមលោកសំរងស៊ីថាសេចក្តីពីងច្បាប់នោះមិនមែនដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាទេសេចក្តីពីងច្បាប់នោះធ្វើឡើងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបានលើកឡើងពីការខាត់បងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលងាកទៅរកប្រទេសចិនចំពេលដែលពួកអ្នកវិនិយោគប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងដករោងចក្ររបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចិននោះលោកបានបន្តទៀតថាប្រទេសដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺប្រទេសវៀតណាមនិងថៃពិធីសំណេះសំណាលរបស់លោកសំរងស៊ីជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនេះបានបញ្ចប់ដោយមានការសួរជាសំណួរពីអ្នកចូលរួមអំពីការរីកចម្រើននយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជាពីការពីទីក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជឹងហ្វូឈិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញសាលាឧទ្ធរបានប្រកាសសាលដីកាក្នុងសំណុំរឿងកាលពីជិត10ឆ្នាំមុនដោយតម្កល់សាលក្រមដែលកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីពក្នុងនោះមានលោកវុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធផងដែរមេដឹកនាំសហជីពលើកឡើងថាពួកគេមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមសាលាធរនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងនៅក្នុងករណីបាតុកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករកាលពីជិត10ឆ្នាំមុនដោយកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនដែលមានលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធផងដែរក្រោយការស្ដាប់សាលដីកាលោកវ៉ាន់ពៅដែលត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនិង6ខែប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារហូតមកដល់ពេលនេះដែលមានរយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយលោកមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេគណៈសាលាឧទ្ធរណ៍តម្កល់សាលក្រមរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមលោកបន្តថាចៅក្រមសាលាឧទ្ធរណ៍បានទម្លាក់ចោលការពិន័យជាប្រាក់លើរូបលោកចំនួន8លានរៀលអ
ញ្ចឹងវាជារឿងអយុត្តិធម៌ណាដែលយើងជាអ្នករងគ្រោះគេវាយស្ទើរស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយនៅតែមានទូទៅដែរដោយសាលាតោសំអាងទៅលើរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះมันបានយកអ្វីដែលជាការលើកឡើងអ្វីដែលជាភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងដែលគេធ្វើបាបមកលើរូបជាតិខ្ញុំ
លោកវ៉ាន់ពៅបញ្ជាក់ថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីនឹងប្តឹងសាលតុទៅតុលាការកំពូលបន្តទៀត
បើសិនជាបានយុត្តិធម៌ឬមិនបានយុត្តិធម៌យ៉ាងណានោះគឺយើងនឹងធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមអ្វីដែលយើងនឹងសង្ឃឹមបើសិនប្រទេសកម្ពុជាមិនផ្តល់យុត្តិធម៌យើងទេអានឹងមានតែពលរដ្ឋឬក៏អាចជាអង្គការដៃគូឬក៏វិស័យការងារនៅទូទាំងពិភពលោកគិតថានឹងផ្តល់យុត្តិធម៌ខ្ញុំផងដែរ
លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរបានបង្ហោះសារថាតុលាការបានដាក់ទោសលើរូបលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំពិន័យជាប្រាក់8លានរៀលតែអនុវត្តទោស5ខែនិងសាលប៉ុន្មានត្រូវព្យួរលោកបន្ថែមថាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍តម្កល់សារក្រមនេះមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោកឡើយលោកបញ្ជាក់នៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់លោកដែលមានអត្ថន័យដើមថាយើងនៅតែមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ដដែលដោយសាលាឧទ្ធរណ៍បានប្រកាសតម្កល់សារក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញຕົកជាបានការដដាលគ្រាន់តែលុបចោលការពិន័យជាប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍លោកខុនលៀងម៉េងបាននៅឡើយទេលោកវុនពៅ លោកថេងសាវឿននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់កម្មករដែលទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល$160កាលពីឆ្នាំ2014ដែលកាលនោះលោកវ៉ុនពៅត្រូវបានគេវាយប្រហារបែកក្បាលនិងទ្រាំខ្លួនពួកគេធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារមួយរយៈមុននឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ក្រុមសហជីពការពារសិទ្ធិកម្មករបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករតិចតួចដោយលើកឡើងថាប្រាក់ឈ្នួលចំនួន$204មិនទាន់អាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរស់នៅរបស់កម្មករនៅឡើយទេប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងការងារថាការសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល$4នេះកើតឡើងដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងចរចាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមេដឹកនាំសហជីពការពារសិទ្ធិកម្មករសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលប្រាក់ឈ្នួលគោរបស់កម្មករក្នុងឆ្នាំ2024ដែលមានការដំឡើងចំនួន$4គឺប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2024មានចំនួន$204ក្នុងមួយខែពួកគេលើកឡើងថាប្រាក់ឈ្នួល$204នេះនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយហើយមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងការចៃវីរបស់កម្មករខណៈទំនិញលើទីផ្សារនិងប្រេងសាំងនៅតែបន្តឡើងថ្លៃការលើកឡើងបែបនេះរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមការងារចរចាបានបោះឆ្នោតដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករកាលពីថ្ងៃប្រហោះតួលេខ$202ជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលទទួលបានសំឡេងបោះឆ្នោតគាំទ្រខ្ពស់ជាងគេប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមចំនួន$2ដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលចំនួន$204ក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2024អគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលោកម៉ៅសុភ័ត្រាដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាប្រាប់ VOA ថាលោកសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលប្រាក់ឈ្នួលគោរបស់កម្មករ$204ក្នុងមួយខែដោយសារវាមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងការចៃវាយរបស់កម្មករនៅពេលទំនិញឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់
ខ្ញុំមើលឃើញប្រាក់ឈ្នួលឡើង$4មានន័យថា204សម្រាប់ឆ្នាំ2024តែតំណែងសពសារពើបានហក់ឡើងខ្ពស់តើតាមនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនកម្មករនិយោជិតក៏យើងគឺមិនអាចរស់នៅដោយសមរម្យនៅក្នុងជីវភាពជាអ្នកធ្វើការមានយន្តការកាត់ដេរនិងដឹកជញ្ជូនទេជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺយើងមើលឃើញថាការឡើងប្រាក់ឈ្នួលតិចហើយកំណើនទីផ្សារបានន័យថាចំណេញនៅលើទីផ្សារហក់ឡើងខ្ពស់វាប៉ះពាល់មិនតែកម្មករនិយោជិតទេសូម្បីតែក្រុមគ្រួសារប្រកួតក៏មានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរចំពោះការឡើងប្រាក់ឈ្នួលដ៏តិចតួចនេះបាទ
លោកម៉ៅសុភ័ត្រាបន្ថែមថាតួលេខប្រាក់ឈ្នួលចំនួន3ដែលត្រូវបោះឆ្នោតគឺចំនួន$202$204និង$213ប៉ុន្តែចំនួន$213ត្រូវបានបោះឆ្នោតបានតិចសម្លេង
យើងមើលឃើញថាបើសិនជាប្រាក់ឈ្នួល202និង204ប្រាក់ឈ្នួលដែលប្រសើរហើយអាចទុកនឹងតម្លៃតំណែងទីផ្សារមិនបាន 100% បានទុកទល់គឺ213បើយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកសហជីពគឺយើងសង្កេតឃើញថាផ្ទះជួលចាប់ផ្ដើមឡើងខ្លាំងដែលបងប្អូនកសិករប្រជាពលរដ្ឋកម្មករដែលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនោះបានហក់ឡើងអានេះហើយដែលជាកត្តាមួយដែលប៉ះពាល់
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រាក់ឈ្នួលគោរបស់កម្មករចំនួន204ដុល្លារ គឺជាចំនួនតិចពេកដែលមិនសមស្របទៅនឹងការរស់នៅរបស់កម្មករនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននោះទេប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជារូបនេះពន្យល់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានសំឡេងគាំទ្រច្រើនលើតួលេខប្រាក់ឈ្នួល $202 ដុល្លារត្រូវបានបោះឆ្នោតគាំទ្រក្នុងសំឡេងច្រើនជាងគេថា
បាទតាមពិតទៅមុនពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយខាងរដ្ឋាភិបាលខាងនយោជកគាត់ប្រកាន់លេខនៅក្នុងរង្វង់$202ដុល្លារហ្នឹងហើយខាងសហជីពហ្នឹងមានសហជីព5ឬជាងទៀមទាឲ្យផ្ដោតឲ្យគឺ$113ដុល្លារប៉ុន្តែខាងសហជីព12ផ្សេងទៀតគឺគាត់ទៀមទាតែមក $204ទេពេលដែលបោះឆ្នោតហ្នឹងសហជីពដែលទៀមទា $204ហ្នឹងគាត់ទៅបោះលេខដែលស្មើឡើងនៅរដ្ឋាភិបាលហើយនិយាយជួនហ្នឹងក៏គាត់គ្រប់គ្រងលេខដែលគាត់ស្មើនៅរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបានយើងឃើញមានតែ2លេខទេមានតែលេខរដ្ឋាភិបាលដាក់ហើយជាមួយនឹងលេខដែលខាងសហជីពឯករាជ្យស្មើឡើង $213ដុល្លារហ្នឹងបាទ
ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករលោកប៉ៃស៊ីណាបានឲ្យដឹងថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតឆ្នាំ2024ដែលមានចំនួន $204ដុល្លារនៅមិនទាន់អាចឆ្លើយតបនឹងការចំណាយរបស់កម្មករនៅឡើយទេក្នុងគ្រាដែលពួកគេសង្កេតឃើញថាតំណែងលើទីផ្សារនៅតែមិនតឡើងថ្លៃនេះបើតាមសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់សម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូថ្លែងថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករចំនួន4ដុល្លារបន្ថែមនេះគឺជាការដំឡើងតិចតួចបំផុតនៅពេលដែលតួលេខរបស់សហជីពឯករាជ្យត្រូវបានមើលរំលងដោយមានសម្លេងគាំទ្រតិចលោកជំរិញឲ្យរដ្ឋគួរតែយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើកំណែតម្រង់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករដើម្បីធានាបានការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការរស់នៅរបស់កម្មកររ
ដ្ឋគួរតែកំណែតម្រង់នៅរចនាសម្ព័ន្ធប្រាក់ឈ្នួលជាពិសេសតកតំទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍កាបូបបន្ថែមនៅកិច្ចការងារថែមម៉ោងផ្សេងៗទៀតដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រាក់ឈ្នួលគោលដូចជាលក្ខខណ្ឌនៃការងារទៀងទាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការងារទៀងទាត់ឯជាដើមឡាក់ហ្នឹងណា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាប្រាក់ឈ្នួលដែលបានដំឡើង4ដុល្លារនេះគឺកើតឡើងដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងចរចាពីសំណាក់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលធ្វើទៅតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាកម្មករក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតបន្ថែមពីលើប្រាក់ឈ្នួលគោលដែលបានដំឡើងនេះផងដែរ
សូមជំរាបថាក្រៅពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះបងប្អូនកម្មករនិយោជិតក៏ទទួលបានប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតបន្ថែមលើនោះដូចជាប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់$10ដុល្លារប្រាក់សហ៊ុយធ្វើដំណើរស្នាក់នៅ$7ដុល្លារប្រាក់អតីតភាពការងារពី2ទៅ$11ដុល្លារប្រាក់ថ្លៃបាយធ្វើការថែមម៉ោង2000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប្រាក់ឈ្នួលធ្វើការបន្ថែមម៉ោងជាមធ្យម$26ដុល្លារ
លោកបន្ថែមថាក្រៅពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយសម្រួលបន្ទុកផ្សេងៗរបស់កម្មករទាំងថ្លៃបន្ទប់ជួលទឹកភ្លើងប្រេងសាំងជាដើមលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមវិយនភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2023ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករត្រូវបានដំឡើងចំនួន $6 ដុល្លារដែលស្មើនឹង $200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែគឺជាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករបច្ចុប្បន្ននេះរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.